subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha juunna waa 4-iyo-20 sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan oo nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saak iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waddooyin ku xidhmay colaado hore uga dhacay magaalada gaalkacyo oo hadda dib loo furay,
waxaa nasiib wanaag ah 2 sano iyo barkoor inaan meeshaan inta laysugu yimaado shir lagu qabtaa inaysan sahlanayn, inaysan sahlanayn magaaladu inay isu socoto, inaysan sahlanayn. waxaan kaloo rabnaa haddii la yidhaahdo meelaha kale oo weli aysan nabaddu gaarin inaan gaarsiino haddii ilaahay raalli ka dhigo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan maqaamka magaalada muqdisho, ururka jaamacadda carabta oo shir uu ku yeeshay magaalada qaahira kaga hadlay xaaladda dalka liibiya iyo biyoxidheenka etoobiya, iyo sidoo kale suuqyada waaweyn ee magaalada london oo dib loo furay. fanaanada nimcadareen oo ka adeeganaysay ayaan ka waraysanay. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka noo akhriyo wariyaheenna nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed. warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta ah shaacisay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu joojiyey tallaabo milatari oo u qorshaysnayd inuu ka qaado kuuriyada koonfureed. wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee loo soo gaabiyo k c n a ayaa sheegtay in kulan uu shirgudoomiyey kim jong un islamarkaana ay ka qayb galeen xubnaha guddiga dhexe ee milatariga pyongyang uu kim uga dhawaaqay inuu hakiyey go'aankii ka dhanka ahaa dalka ay daraska yihiin ee kuuriyada koonfureed. toddobaadyadii dhowaa waxaa aada u kacsanaa xiisadda labada waddan kadib markii ay kuuriyada waqooyi qarxisay xafiis ku yaalay xadka labada waddan oo ay labada kuuriya u adeegsan jireen wadahadalka, sidoo kalena ku dhawaaqday inay joojisay wadahadalladii kala dhexeeyey kuuriyada koonfureed kuna hanjabtay tallaabo milatari. arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii ay xukuumadda pyongyang ka caroortay fariimo ay xadka dhanka kuuriyada koonfureed ka soo dirayeen dad ka soo jeeda waqooyiga oo ka soo goostay dowladda kuuriyada waqooyi. dadkaas ayaa fariimaha ku soo dirayay buufin ay u soo tuurayeen dhanka xadka kuuriyada waqooyi. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu dhulgariir lixaadkiisu ahaa 7.4 cabirka dhulgariirada uu talaadadii shalay ku dhiftay koonfurta mexico, gaar ahaan gobollada kulaala xeebaha badda baasifiga. dhulgariirka ayaa xooggiisa ka dhacay magaalada buuraleyda ah ee ogsaka oo ah magaalo caan ku ah wax soo saarka midhaha kafeega iyo dhismooyinkii qadiimiga ah ee gumaystihii spain. shaqaalaha gurmadka ayaa awood waayay inay magaaladani gaaraan kadib markii ay waddooyinka gooyeen dhagxaan waaweyn oo buuraha ka soo hoobtay. saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qaba in khasaaruhu uu ka bato inta uu hadda yahay sababo la xiriira dad badan oo aanan weli la gaarin. dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ah ee mexico city, halkaas oo la sheegay in ugu yaraan ay 2 qof ku dhaawacmeen. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamkiinala socodsiinayey. aynu ku bilownay kadib shir ururka jaamacadda carabta ku yeeshay magaalada qaahira ee dalka masar ayuu ka soo saaray qodobo wax lagaga qabanaya amni darada ka jirta dalka liibiya iyo muranka biyaha niilka ee u dhexeeya dalalka masar iyo etoobiya. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira inoogu soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni.
maqaya guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa ku baaqay in laga saaro dalka liibiya ciidamada calooshood u shaqaysayaasha iyo dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan waddankaasi. abulkayd ayaa hadalkan ka sheegay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ay kaga wada xaajoonayaan xiisadda dalka liibiya oo maraysa xaalad halis ah. xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday sida adag oo ay jaamacadda carabta u diidan tahay jabinta cunaqabateynta hubka ee saaran dalka liibiya iyo in la geeyo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah. Waan diidannahay faragelinta milatari ee shisheeye ee dalka liibiya, ayuu si adag u yiri Abulkayd oo ka qaybgalayay shirka dhinaca aaladda fogaan aragga ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta. Xogayaha guud ee ururka ay ku bahoobeen dowladaha carabta ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in xalka siyaasadeed uu yahay habka keliya ee lagu xalin karo dalkaasi Liibiya, isagoo carabka ku adkeeyay in la ilaaliyo midnimada iyo madax bannaanida waddankaasi. Yuusuf bin Calabi, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Cumaan oo ka mid ah wasiirada ka qaybgalayay shirkaasi, ayaa warfidyanka u sheegay in uu aad uga xun yahay xaaladda hadda ka jirta dalkaasi Liibiya. Waxaan doonaynaa, buu yiri, inaan wax uga qabano si nabadgelyo ah. Maanta oo Salaasa ayuu ururka jaamacadda carabta heer wasiir shir degdeg ah ka yeelanayaa xaaladda dalka Liibiya iyo dhibaatada biyoxireenka Ethoobiya kadib markii ay codsatay dowladda Masar. Go'aanka lagu qabanayo kulankani ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Siisi uu ku dhawaaqay in faragelin kasta oo toos ah oo dowladda Masar ay ku sameyso dalka Liibiya ay noqonayso mid haysata sharciyad caalami ah, isagoo faray ciidamada inay u diyaar garoobaan tallaabo milatari oo ka dhaca gudaha iyo dibaddaba. Inkastoo ay socdaan dadaalada dowladaha carabta ay ku doonayaan xabajoojin ka dhacda dalkaasi Liibiya si loo gaaro xal siyaasadeed oo looga hortagayo faragelin shisheeye, haddana xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya ayaa si adag u diiday martiqaadka dowladda Masar ee ahaa in shir degdeg ay qabato jaamacadda carabta. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa ku tilmaantay kulanka dhinaca Zoomka ama fogaan aragga in uusan ku habboonayn in si qoto dheer looga hadlo xaaladda adag ee dalkaasi Liibiya. Wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa laga sugayaa in ay soo saaraan warmurtiyad ku aadan xiisadda dalka Liibiya iyo weliba khilaafka ba'an ee dhinaca biyoxireenka Ethoobiya ee u dhexeeya dowladaha Masar iyo Ethoobiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatan Muqdisho. Siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay maqaamka magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Marka ay timaado ka doodista matalaada gobolka Banaadir, waa mid ka mid a ajendayaasha siyaasadeed ugu adag ee xilliga laga doodayo. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooda matalaada Muqdisho iyo helidda maqaamka aqalka sare. Xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyay ahmiyadda ay leedahay in dadka canshuurbixiyaasha Muqdisho ay helaan matalaad hay-adaha dowladda, gaar ahaan aqalka sare. Xildhibaan Musaf Shaqaali Dhuxulow ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in dadka Muqdisho canshuurbixiyaasha ay helaan matalaad aqalka sare, loogana baahan yahay dowladdu hogaamiye madaxweyne Farmaajo.
Annaga markii aan kaambeynkan bilaabayno, laba option aan ku qashanno. Labada option waxay ahayd laba option oo nabadeed, wax colaada iyo wax dhibaataa ma jirin. Option wuxuu ahay inaan dhaqanka culimaadiinka, dhallinyarada, haweenka, ganacsatada, siyaasiyiinta canshir la galno, kadibna aan ka tishanno, si gaar usoo tishanno, hadday xataa nagu saamaxdo inaan bilaabno shirar gaara mudaharaadyo nabadeed, rabshada maaha nabadeedna, oo aan ku muujinayno inaan bilaabno. Laakiin waxaan door bidnay inaan baarlamaanka Soomaaliya asxaabteena ay ka buuxdo inaan kaambeyn ka samayno. Waxaan aaminsanahay maalinba, waxaan kaloo aaminsanaha dad badan activista inay baarlamaanka ku jiraan oo aaminsan. Waxaan aaminsanahay, waxaan idinka rabna waxaa waaye gobolka Banaadir, aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada soo jeediyey 13 sano tirmarsiiyey. Waana caddeyn karaa sababtuna waa caddeyn karaa xildhibaanmaha salada soo jeeda, aniga ku raacsanahay. Waxaan rabnaa inaad nala shaqaysiin, garab nagu siisiin. Haddii waxyaaba la tabanaan jiraan waan ka wada hadli karnaa. Kaambeynka cidda aan ka sameyna cod ka rabna waa idinka, idinka aan ka rabnaa xildhibaanada la jooga. Waxaana rajaynaa sida aad gobolada waqooyi garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda inaad garab noo sii doontiin. weliba si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaa sida garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi dalka. Waxaan rajaynaa banaadirna taasoo kalena idmoon tahay.
xildhibaan khasayar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay in matalaada muqdisho ay taa muhiim dadkuna ay helaan dad matala, wuxuuna xusay inaysan ahayn in madaxweyne farmaajo hadda uu soo magacaabo duq magaalo balse dadku ay soo doortaan.
Hadda waxaa dhisan isteedyo senator sidiisa waxaa yeesha state baa yeesha, dowlad goboleed ayaa senator yeesha. Qodobka sagaalaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa uu leeyahay magaalada muqdisho waa caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya, waana inay yeelataa maqaam gaar ah. Waxaa lagu soo saarayaa dibweegeysta dastuurka, waxaana ka wada qaraar ka soo wada saarayaa ama go-aan ka soo wada saarayaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. Waxaan u malaynayaa inay qodobadaasi iska cadcad yihiin oo wax bannaanka yaa leeyihiin. Waxaa marka su-aal in la isweydiiyo u baahan, muqdisho ma caasimad baa, ma gobol baa, ma state baa? Intaas marki la qeexo ayaa la aadi karaa meesha kale la aadi karo. Doodaha qaarkood ragga saaxiibada ee meeshana ka sheegayeen laguma qiimeeyo waddanka markuu federaal yahay, system markuu yahay. Aqal sarena laga hadlayo population laguma qiimeeyo. Aqal sare waxaa lagu qiimeeyaa matalaad gobol, state-ka lagu qiimeeyaa.
Doctor Abdi Cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa dul istaaga su-aalo ay ka mid ahaayeen muqdisho ma gobol baa, ma caasimad baa, mase waa state? Taa kadib ayuu sheegay inay muhiim ay tahay in laga doodo xalkeeda siyaasadeed.
muqdisho haddaan ku qeexayno caasimadda waxay noqon kartaa meesha gobolka banaadir waa ka weyn yahay muqdisho. Gobolka banaadir waa ka weyn yahay muqdisho. Tiradan dadkan aan hadda hadlayno gobolka banaadir 4 ilaa 2 milyan la leeyahay waa ka ballaaran yahay magaalada muqdisho iyo dadka ku nool. Laakiin sida guddoomiye Jeelaani uu sheegay, xuquuqda dadkii aasaasay magaaladan inaan la lumin horta number 1 moogtahay. Xuquuqda dadkii aasaasayaasha ee degmooyinka aan sheegayno inaan la aasaasay. Anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanada matala dadka deegaanka asalku ah muqdisho, degmada Cabdicaziis, xaafadda Kaamba. Waxaa laga yaabaa hadda inaan ku dulmannahay maamulka gobolka banaadir ee hadda jira haddii doorasho la geli lahaa xaqooday heli lahaay. Barsoo Dalxa sheegay maanta markii la yidhaahdo hala xaqo magaalada islaamaha soo baxay ka mid yihiin degmada Cabdicaziis waxay ku leeyihiin guddoomiyaha ururka haweenka, si marka qashinka la xaqaayo ilaan qof aan deegaan ahayn haddii guddoomiye laga dhigo hala xaqa, haddii la yidhaahdo hal guri iyo hal qoyso usoo baxa ma helaayo xaqa. Marka waa in guddoomiyaha guddiga haweenka laga dhigaa dadkii ee majoritigaha si maalinkii qashinka la qaadayo u xaqaan. Madaxda oo dalkan hadda ka talisa madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ma huba inay xataa war ka hayaan degmadan iyo dadka degan iyo taariikhda ay leedahay. Dekretara ayaa ku soo saaray ciday magacaabaya guddoomiye degme iyo waaxda loo yacdo iyo hadda maraysaa inay ayagu magacaabaan oo ay u magacaabaan qof ka yimid gobolada dhexe iyo meel ka sii sarreysa.
Fagaaraha looga dooday siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn hadda hareeya waxaa ka mid a maqaamka muqdisho. Muqdisho waxay noqotay mid madalkeeda aan dhammaanin laga soo bilaabo siyaasadihii kala duwanaa dalka soo maray ilaa ay dowladdii carte haba ugu darnaata 2012-2016 oo hadda la jooga 2021, waxaana mar walba muuqataahi in ballanta muqdishoha aysan dhammaanin welina xalkeeda uusan miiska saarnayn. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wadooyin ku xidhmay colaado sannadihii 2015 iyo 2016 ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa hadda dib loo furay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
sannadihii 2015 iyo 2016 Gaalkacyo waxaa soo maray marxalado dagaal oo sababay kala xirnaan iyo dhibaatooyin. ha yeeshee labadii sane ee u dambeysay waxaa socday dadaallo nabadeed oo door weyn ay ku lahaayeen qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka ka arrimiya. dadaalka nabadeed oo maalinba geed harsanayay ayaa hadda maraya heer gabagaba ah, waxaana qaar ka mida mas-uuliyiinta labada daan ee gobolka ay ku guulaysteen furitaanka wadooyin ku xirnaa dagaaladii labada dhinac ku dhex maray Gaalkacyo. duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Saahid Maxamuud Cali ayaa sheegay in dadaal dheer kadib lagu guulaystay furitaanka wadooyinkan oo ku xirmay dhibaatooyinkii Gaalkacyo ka dhacay.
waa maalin kale oo usoo hoyatay reer Gaalkacyo oo loo qaaday dhanka horumarka. waxaanu maanta joognaa inaan fulino waxyaabihii ka dhimanaa heshiisyadii nabadaynta ahaa ee maalinba aan tilaabo qaadi jiray. Waa tilaabo ka mid a tilaabooyinkii maantay, midba marba inoo suurtogelisa. ilaahay baa maanta suurtogeliyey inaan furno wadooyinkan oo muddo lagu muransanaa dagaalo badana ka dhaceen oo dad badan kusoo baabi'een, iyadoo maanta aan xabadna ka dhicin cidina horistaagin. waxaan rabnaa ree gaalkacyo waa hal magaalo, waa hal dad, waa isku dad inay ka wada shaqeeyaan wixii horumarkooda ku jiraan. waan ognahay badankood waxay u xirnaayeen waa wax argagixisiya dad kale dabada ku hayaan oo ka shaqaynayeen. ayagana waxaan u sheegaynaa dee inaanu hal mid ka nahayo la dagaalamayna iskana dhicinna haddii alla hawo dareedno wadooyinkayga wakaas waa furanay.
jenaraal cabdiweli jaamac cilmi gorod, taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii doorka ku lahayd furitaanka wadooyinka, ayaa sheegay
waxaa nasiib wanaag ah laba sano iyo barkoor inaan meeshaan inta laysugu yimaado shir lagu qabtaa inaysan sahlanayn, inaysan sahlanayn magaaladu inay isku socoto, inaysan sahlanayn. waxaan kaloo rabnaa haddii alla yidhaahdo meelaha kale oo weli aysan nabaddu gaarin inaan gaarsiino haddii ilaahay raalli ka dhigo. sidoo kale waxaan rabnaa inaan ugu maqno galbeedka mudug, muxuu ahaa meelaha aysan nabaddu gaarin waa gaarsiinaynaa. meel kastoo amni darri ka jirto oo gobolkan mudug iyo galgaduud ka mid a, nabad baan ka dhigaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo. marka ninkii dabca inuu kala xiro ma kala xirmayaan, hadda kadib haddii ilaahay yidhaahdo ma kala xirmayaan. wadooyinka hala nadiifiyo, jidadka kale oo dhiman hala hagaajiyo, laami hala saaro, meel walba dadku ha isku ganacsado. maamuladiinna hadda rataan meelihiina kala joogo, nin walba markuu dadkiisa u tago gaar wuxuu rabaa hau sheego. laakiin saasaa anagu ku midaysanna.
maxamuud yaasiin tumey, duqii hore ee degmada gaalkacyo dhanka puntland, ayaa sheegay in ay muhiim tahay ka shaqaynta nabadda gobolka, isla markaana dadaalada socda ay qayb ka qaadan karaan sugidda amniga gobolka.
waxaan furnay waddadii ugu dambeysay oo ahayd 2015 waddadii aanay kaga dhinteen 200 oo qof inay kaga waxyeeloobeen baasaake si nabadgelya oo dadku ay ku wada socdaan ku furnay. taas waxaa la dhihi karaa nabaddan sanooyinka ugu dambeeyay soo jiitamaysay waxay marasaa meelihii ugu wanaagsanaa oo gabagabada ay marasaa. shaki kama taagna qof walba oo maskax fiyow leh oo gaalkacyo jooga maanta wuxuu ku faraxsan yahay oo ku qanacsan yahay inay nabaddu ka wanaagsan tahay colaaddii iyo dhibkii lasoo maray. shabaabka magaalada waxaa looga heshiiyey waxaa jira ciidamo la yidhaahdo joint operation ama la yidhaahdo isku dhafka ciidanka ah oo wada shaqeeya. ciidankaas waxa weeye waa dana BSF iyo labada booliis. ciidankaasi awalna qaarkood dee waxay ahaayeen argagixisada dirir, kuwan kalena dee awalba mas-uuliyad waxa ka saarnayd inay cid kastoo waxyeelaynaysa amniga inay dhibaan ka shaqeeyaan. shabaabka iyo ciddii amniga khalkhalinaysa xuduudaha dhexdooda keliya maahee, xitaa meelaha ay joogaan baa lagu tegaya haddii lahaydna.
si kastaba xaalka amni ee gobolka ayaa muddooyinkan aada u wanaagsanaa, waxaana socda dadaalo nabadeed oo door weyn ay ku leeyihiin qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta labada dhinac ee gobolka. waxaana jira kulamo u dhexeeya dhinacyada oo looga arrinsanayo xalka nabadgelye ee gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
suuqa weyn ee Westfield ee ku yaala magaalada London ayaa dib loo furay kadib muddo 3 bilood ah oo uu suuqa u xirnaa xanuunka COVID-19. wariyaha V O A da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo suuqa booqday ayaa la kulmay fanaanadda Nimco Dareen oo uu kula kulmay suuqaas. ugu horeenna waxay ka hadlaysaa dareenkeeda.
waad mahadsantaa Ridwaan. maanta farxad weyn bay ahayd in after 4 bilood kadib aan banaanka soo baxnay oon Westfield maanta aan dad badan ku arkay oo adadu kamid tahay. Marka farxad weyn bay ahayd after lockdownkii inaan maanta banaanka u soo baxay shopping centerkan imiday.
Waa gartay dumar badan oo Soomaali ah iyo caruur badanna waa arkaa oo runtii maanta dee dukaameysanaya, gaar ahaan dharka iibsanaya. Marka muddadii aad guriga ku xayirneed ee xanuunkan faraha ba-an uu jiray, miyaad ka walwalsaneed guriga aad inta badan ku jirtay?
Kolle aniga way igu adkayd because guri intaasoo bilood weligii kuma jirin. Laakiin waxyaabaha waxa weeyaan loo baahnaa waxay ahaayeen in shopping la aado, sida maanta uu arkaysay dumar iyo caruur inay banaanka joogeen. Marka farxad weyn bay ii tahay in noloshii caadigaa soo noqnoqonayso. Insha allah ilaa khayra nooga dhigo.
Intii aad marka ku jirtay xayiraada, waxyaabo si gaar ah aad u dareentay miyaa jira? Tusaale ahaan marka laga hadlayo fanaaniinta inta badan xafladaha lagu arki jiray iyo aroosyada iyo meelaha dadku ay ku badan yihiin, marka dabeecadaas aad taqaanay iyo tii aad la kulantay, bal ka sheekee farqiga u dhexeeya.
Farqi weyn baa u dhexeeya. Horta ta koowaad waxa weeyaan markaad u baratay bulsho inaad entertainment u sameysid oo lagu yidhaa banaanka istaagin, guriga ku jir, way yar adag tahay. Hadda alxamdulillah, laakiin waxyaaba ugu darnaa waxay ahaayeen dadkiiyoodan la isku tegi karin, iyo dee macaa brukiyar ma furno, meel cidi lagu hagaajista ma jirto, brukiyar ma jiro. Inkastoo anigu inteeda yar aan iska hagaajisanayay, laakiin haddana alxamdulillah inay sidoo rug soo noqdaan.
Dad badan ayaa ka digay weli in khatartu ay jirto oo aan la sahlan, arintaas ma qabta adiga?
Koley, waxaan aaminsanahay allabarig un hala badiyo, ilaah naga qabto, ilaah saaxiib halala noqdo.
Intii xayiraada ay jirtay, dhibaatooyin fara badan ayaa dhacay. Dad fara badan oo Soomaali ah ayaa dhintay, allahu naxariistay, oo dee reer London ahaa qaar badan oo kamid a. Marka shucuurtaadu siday ahayd xiliyadaas?
Very sad. Horta dhammaan waxaan leeyahay intii dhimata allahu naxariisto, inta xanuunsanusan ilaah caafiyo, laakiin ilaahay naguma soo celiyo. Kolley waqti adag buu ahaa.
Waa gartay. Ugu dambeyn, gabar fanaanad Soomaaliyeed aad tahay, haddii lagu weydiiyo heesahaaga dadku ay jecel yihiin, adigana aad jeceshahay, maxaa ka mid ah?
Kolley kulli heesa igo dhan waan jeclahay, laakiin dadku waxay aad iigu yaqaanaan heesta Dareen.
Waa gartay. Heestaasaan jeclaan lahaa bal inaad hal beyd ama laba beyd aad kusoo gebagabayso waraysiga, adigo mahadsan.
Mahadsanid. Heestaasana u dhacaysa: Dareen ah ku bilaabmay bugeygana taabtay, barta ah wadnahayga bilaawaha gaaday, wixii baryahaaba jirkayga ku baahay, jacayl basan baa sayarkay igu beeray, hadduu ah.
Aad iyo aad baa mahadsan tahay.
Taasi waxay ahayd fanaanadda Nimcadreyn oo iyadoo ku sugan suuqa Westfield ee magaalada London la hadashay wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan heesta Mehigaan oo ay qaado fanaanadda Nimcadreyn oo waraysigeeda aanu hadda idiin soo gudbinay.
Mukh
ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca soo saaristana waxaa saaki inoo fadhiyey bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo subax wanaagsan.